dem som sitter i arbeidsgruppa vet at hun Birgit hun kan bli litt overivrig innimellom. Og når jeg blir overivrig, da skyter jeg fra hofta. Og det... Så jeg hadde en tanke om at yes, jeg skal holde en tordentale om å gjøre for Guds rike. Og så hørte jeg Tommy sin tale. Vær et lys, vær. Vær et lys, yes. Og så begynte jeg å kjenne på det at denne talen som jeg har begynt å forberede, den bare stoppet helt opp. For tro uten gjerninger, det jo ikke en levende tro, men når den blir litt overivrig, og gjerninger, det blir plutselig en menneskelig kraft og menneskelig streben. Da kjente jeg at nei, Birgit, nå har du bommet totalt. Så jeg tenkte, ok, jeg må finne fram Guds ord, jeg må finne fram lovsang, og jeg prøver å fylle meg opp. Og så har jeg en fantastisk bok, hovedoverskrift, Nåde. Og jeg blar opp der. Og der står det om å være frukt. Og hva skal en frukt være? Jo, du skal være plantet inn i treet. Og da skal du bare være rotfast, og du skal bare henge som en pære, og bare suge til deg næring til du blir søt og god. Og jeg kjente, Så jeg kjente at jeg begynte å fordømme meg selv. Uff, jeg ikke bra nok. Jeg har ikke nok kunnskap. Jeg har ikke gått på bibelskole. Begynne å sammenligne meg med Ben og Tommy, ikke sant? Jeg er ikke åndelig nok. Så til slutt så ga jeg opp. Og først da, når jeg ga opp, da begynner Gud å snakke. Som noen av sangene dere og det å si begynte med her innledningsvis. Så når jeg gir opp min egen kraft og streben, da er det endelig rom for Gud å snakke. Og det er også en lovsang den gangen her, og som på en måte da er inn og inspirerer. Den du elsker. Hvis din kjærlighet er som en elv, jeg sier, øs ut, øs det ut over meg. Jeg er et tomt kar, kom og fyll meg opp. Mitt hjerte er som et øde land, hvis jeg ikke drikker av det levende vann. Du er den eneste som kan fylle meg opp. Og du fyller meg opp hver gang, når jeg kommer til deg hver gang. Ja, du fyller meg opp hver gang. Og så er det halleluja, min sjel er fri. For friheten, den finner vi først hos Gud. Så, utifra det her da, så har jeg faktisk tenkt å snakke om åndskamp. For det er av og til, altså det vi snakker om her i kirka, det høres så enkelt ut. Det er ta imot Jesus, ta imot troa, og så skal du liksom sveve i en åndelig sfære og bare ha det godt. Men det er i hvert fall har erfart at jeg synes ikke det alltid er så enkelt. For vi lever i en verden der det er en kamp mellom i åndeherren, mellom Gud og djevelen, bruker vi ofte å kalle. Og det er en kamp mellom vår åndelighet, altså Gud i oss og troen i oss, og da gjerningene som da vi gjør i kjødet, eller i legeme. Og da, legeme, jeg liker det begrepet mer enn kan kropp, i noen bibeloversettelser, for legeme, det er hele organismen som oss, som vi er som menneske. Det er tankene våre, det er følelsene våre, det er hva vi gjør med kroppen, det er alle sansene våre, hva vi ser, hører, tar det ut. Det er legeme. Og den lever jo i verden. Så når er det på en måte at vi er en trussel for djevelen da? Altså, hvor tid er det vi virkelig kjenner kamp? Min erfaring, det er kanskje to posisjoner som der den kan virkelig kjenne kamp. Og første, altså alle mennesker er vi på vandring i troa, på ett eller annet stadie är vi alla sammen. Och min erfaring, en speciell händelse när jag var kanske 15-16 år, då jag ska inte ta den historien, då blir det måste jag ta en annan gång. Men i vart fall så upplevde jag att det var en så stark kamp vi är jente emellan det onda och det gode, att det var som ett kallt gufs. Nej, nu har jag sagt A, då måste jag säga B. Vi var på KRFU-leir, och hon jenta, hon kom från en icke-kristen familj. Faren var alkoholiker och hade kristna naboer, och de naboerna de drog med på kristna leirer. Så en helg kunde hon vara på fest, och en annan helg var hon på ett kristent arrangemang. Och vi var på leir, kristenleir i Molde, så skulle jag och två andra, vi då inkluderade två, vi skulle ut och gå en tur. Så kom vi till centrum, och plötsligt så akkurat som det, alltså hon ändrade personlighet och bara hon ska ut på fest. Och sånt jag var väl cirka 15 år, var ju alkohol, det var ju livsfarligt och fest och släppa hon ut alene. Vi måste ju ta ansvar för det. Och jag husker det var nästan som vi drog i ho och på något sätt, nej men vi måste gå tillbaka. Vi kan du kanske sticka av här. Och det var sån kallt gufs som på något sätt for in över oss, och vi stod där och skrek, och så kom det plötsligt en dame bort till oss och sa, vad är det som sker? Nej, vi vill ha med, och hon vill på fest, och vi sa nog hur ting var. Och dama, hon tror inte hon var edru, och hon var inte så anständig klädd, men hon satte sig på bänken och började fortälla oss att nej, hon brukte nog gå, hon såg inte på sig som en kristen, men hon brukte gå in i Molde domkirke och sätta sig bakerst i kyrka där, och för det var bara så gott att vara där. Det var så gott att vara i Guds närvaro. Så där kom det plötsligt sånt människa bara vittna för oss, och roa helige myttan, och efter det vittnesbördet så tuschlade vi tillbaka. Det var den historien. Jag fick dock en likväl. Så min tanke, hon var ju på något ett skikte där, och ska jag tro, ska jag inte tro? Och den kampen i om hon ska välja Gud eller på något snu sig väck från Gud, då i den position så prövar djävulen allt han kan för att dra dem bort ifrån Gud. För Gud, med en gång ett människa beveger sig mot Jesus, mot tro, och på något då är det en trussel för djävulen. Och så är det den andra tanken eller erfaringen, det är att dere tror säkert att vara pastor, det är så enkelt, alla så här som verkligen tjänar i Guds rike, och dere ser så här flotta predikanterna och sånt, att det är de har det säkert enkelt. Men är du en person som verkligen bär frukt för Guds rike, så är det desto större kamp du kämpar emot, och fylla det med Guds ord, fylla det med det som Gud ger, och ge avkall på de negativa krafterna som önskar och gör sånt att du inte bär frukt. Så det var kampen. Och så lite om det att vara frukt. Det är två gånger, alltså det här att bara vara. Alltså jag träff en kar en gång som hade en sån tillträckningskraft, alltså det var ett land han var tillträckt av i mig. Och jag var överbevist om att det var inte med, det var Gud är med. Och när vi började att snacka sammen, så säger han att ja, han har studerat alla möjliga religioner, och han har läst Bibeln tre gånger, men ännu han grejer inte att få till att tro. Och han var enormt upptatt av kunskap. Så han har fortalt det att läsa en artikel ett eller annat, så pugga han hela det, för han var så upptatt av kunskap. Och men det här och det att tro, det var skulle vara en, alltså det var en prestation för han. Han skulle prestera det att tro. Och då har han ju missförstått hela grejen, för det att tro, det är inte en gärning som vi grejer att uppnå i egen kraft. Vi ska läsa i Efeserne 2:8-9. För av nåde är det frälst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Og den åpenbaringen, den var enda ikke kommet til han. Og her i kirka så kan vi kjenne på at det godt å være her, fordi at vi hører Guds ord, vi ber sammen og vi lovsynger sammen. Og da kjenner vi får gode tanker, og vi får gode følelser, og vi kjenner at det godt i kroppen. Og så det ikke bare I som har opplevd det, jeg har hørt andre som har sagt det, at så går vi ut her, og så akkurat sånn, på en måte når du kommer ut her, så akkurat sånn du møter en sånn vegg. Eller for min del, jeg kan kjøre hjem, og så sitter ungene og ser en eller annen film som ikke synes noe om, og så bare, så oppstår det en eller annen krangel, eller jeg blir sint, og så jo et eller annet sånn at når jeg blir tent, så ekskalerer det. Og så kjenner jeg at, det gjør så vondt, fordi at liksom, det var så kort tid siden, da var jeg superheldig, og I neste omgang så plutselig så blir bang, så møter jeg den her knyttneven. Og det gjør skikkelig vondt. Og det jo sånn, når vi fylt oss med Gud, så gjør jo den her, at vi, når vi gjør synd, så gjør det ekstra vondt. Og det eneste da, for å si det, da må han jo innrømme unnskyld, jeg har gjort feil, og at sannheten den som setter oss fri. Ikke sant, kjære barna mine? Yes. Så, og så synes vi må dra en liten historie også om han Saul. Motsatt retning da, om hvordan Guds kraft har en enorm innvirkning på kroppen vår, på, altså det her legeme. Saul, han var jo I første utgangspunktet velsignet av Gud som konge. Og så gjorde han noe som ikke var godt, og da sa Gud ifra til Saul om at jeg ønsker å velge en ny konge, og det skal bli en David. Og det var flere ting som gjorde at Saul ble utrolig sjalu på han David. Så sjalu at han ville drepe David. Så I 1. Samuels bok 19 og vers 18 og ut. Og det som altså fascinerende her snakker vi om en person som så opptatt av å drepe en person. At han skal gjøre hva som helst for å få det oppfylt. Og så det interessante da, når Guds kraft og nærvær påvirker en person, hva skjer da? Da David hadde flyktet og var kommet unna, dro han til Samuel I Rama og fortalte ham alt det Saul hadde gjort mot ham. Så gikk han og Samuel til Nebajot og slo seg til der. Da Saul fikk vite at David var I Nebajot ved Rama, sendte han noen menn dit for å hente ham. Men da de fikk se profetflokken, som var I profetisk henrykkelse, og Samuel som sto foran dem, kom Guds ånd over Sauls utsendinger, så de ble grepet av profetisk henrykkelse, de også. Saul fikk vite om dette og sendte andre menn, men det gikk likedan med dem. Saul sendte folk dit for tredje gang, men de kom I profetisk henrykkelse, de også. Til slutt gikk han selv til Rama. Men Guds ånd kom over ham også, og han gikk I profetisk henrykkelse hele veien til Nebajot ved Rama. Så det litt sånn fascinerende hvordan Guds kraft på en måte bare fyller oss, altså legemet vårt, sånn totalt. Og det fantastisk å være der. Men jeg ser for meg da, når profetene og på en måte Saul kom ut fra den henrykkelsen, så reiv han seg I håret over hva det som har skjedd her. Og han ga seg jo fortsatt ikke. Men det fascinerende å på en måte høre, da var det jo før den hellige ånden også var kommet inn I hjertene til alle. Og det jo litt sånn at når det jo en grunn til at vi synes det litt kjekt å se på sånne tv-serier der alle har det fælt, ikke sant? For da kjenner vi liksom på at ja, vi kan kjenne oss igjennom at så ille det jo ikke. Men om Paulus, han kjennes igjen i det å kjenne kamp. Kampen mellom det gode og onde. Kampen mellom legeme og ånden i oss. Vi skal lese i Romerne 7. Og vi begynner på vers 19, og så tar vi 22-24. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Mitt indre menneske sier med glede ja til Gud, Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som virker i lemmene. Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Loven, vi har jo hørt mye om de 10 bud fra det gamle testamentet. Men vi, innenfor det som er loven, så kan vi også tenke oss det er oppdragelse, det er kulturelle normer, det er verdier, det er regler, det er alt hva vi tankemessig er fått vite av kunnskap om hva som er riktig og galt. Så loven i seg selv, altså Norges lover, det er jo et gode, det er jo noe som skal gjøre at vi lever i et godt og beskyttet samfunn. De skal veilede oss, og sånn at vi skal ha det godt sammen. Men det som loven samtidig gjør, det er at den sier at hvis du ikke gjør det, eller altså hvis du bryter her, så gjør du synd. Sånn at fordi at vi har lover, fordi at vi har fått oppdragelse, så vet vi at hvis vi går imot det, så synder vi. Og synde, altså sånn at loven kan vi tenke, det er liksom tankene våre, mens når vi synder, så gjør vi det med hele legemet vårt. Vi synder med tanker og med alle sansene våre. Og da kjenner vi på skam og skamfølelse. Og de skamfølelsene som vi kommer, de binder oss. Og vi kan kjenne at synden og skamfølelsen, de gir oss, altså den skader oss. Den bryter oss ned. Og da vil jeg lese fra Romerne 7:7-14. Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke ha visst av synden. Jeg ville ikke ha visst hva begjær er, dersom loven ikke sa du skal ikke begjære. Synden beskytter seg av budet og synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, for uten loven er synden død. Jeg levde, skal vi se, ja. Ja, for synden benyttet seg av budet og bedrog og drepte meg med det. Ja. Vi hopper litt videre, tror jeg. Det høres jo litt sånn der fælt ut da, at vi skal bli gå inn sånn der, hvis ikke vi greier å leve helt rett. Og aldri synde, så vil vi, og det er jo ingen av oss som gjør. Vi greier jo ikke leve uten at vi får dårlig samvittighet og skammer oss for et eller annet som vi har gjort. Men da er det godt å vite, som vi har sång om i mange av sangene her, at vi har en befrier, for Jesus, han har gjort sånn at synden er blitt død. Den er blitt ikke eksisterende. Og da kan vi lese fra Romerne 7:25. Gud være takk ved Jesu Kristus, vår Herre. Så tjener jeg altså Guds lov med mitt sinn, men syndens lov slik er av naturen. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort meg fri fra synden og dødens lov. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte ham sin egen sønn i syndige menneskets skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Så lenge vi nede på jorda her, så vi bundet i den kroppen, i det legeme som vi Og den eneste plassen som finner frihet, det i troa på Gud, i Jesu. Det Jesus som kan sette oss fri fra alle de negative tankene. Og det en sang, den heter «Den du elsker» av Marie Hognestad, som proklamere den här friheten som vi kan få lov til å kjenne i det å få lov til å være i Gud, nære oss fra det Jesus gir, og få lov til å kjenne at den hellige ånd der for å sette oss fri. Og da trenger vi jo ikke føle skam lenger. For det Jesus han har tatt på seg alt. Så når vi kjenner at nå får vi litt sånn skyldfølelse eller et eller annet som vi kjenner at nå det ting gått på tvers, så kan vi legge det fra oss på korset. Og der kan vi få lov til å kjenne den friheten som Gud har å gi til oss. Det ingen skam. Jesus tok alt sammen. Det ingen fordømmelse for den som i Jesus Kristus. Jeg den du elsker. Jeg den du ga ditt liv for. Åh, hvis Gud for meg, hvem kan da være imot meg? Hvem kan vel anklage den som Gud har utvalgt? Og hvis Kristus døde og stod opp, og alltid går i forbønn for oss, hvem kan da fordømme den som Gud frikjenner? Halleluja! Min sjel fri. Min trellestand nå forbi. Jeg bekjente mine synder. Vasket du meg ren, og jeg fikk ta imot din rettferdighet. Jeg tror sangen får sagt det så mye bedre enn hva med. Det noe med seg lovsanger som greier å bare suge opp essensen. Og vi skal få lov til å synge det her sammen. Jeg har den på YouTube, så den kommer opp på veggen her. Så kan dere få lov til å proklamere det sammen her. Og da vil det være nattverden etterpå. Så det på en måte en proklamasjon på at vi skal få lov til å ta imot nattverden, at vi skal få lov til å ta imot Jesus, og at det en frigjørelse fra de negative kreftene som vil prøve å holde oss unna Gud.